Christopher West – kūno teologija pradedantiesiems. Įvadas į popiežiaus Jono Pauliaus II sukeltą seksualinę revoliuciją. Knygą išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Skaito Jonas Lamauskas.
Kas yra kūno teologija? Dievas nulipdytam kūnui įspaudė savo paties pavidalą, kad ne tai, kas regima, turėtų dievišką pavidalą. Tai, ko Jonas Paulius II per savo pontifikatą mokė ir ką skelbė, dabar vadinama kūno teologija. 129 trumpose kalbose, pasakytose nuo 1979 metų rugsėjo iki 1984 metų lapkričio, popiežius bažnyčiai ir visam pasauliui pasiūlė išsamius biblinius apmąstymus apie žmogaus įkūnijimo prasme, ypač litiškumą ir erotinę aistrą. Katalikų teologas Džordžas Veigelis Jono Pauliaus II mokymą apie kūno teologiją apibūdina kaip vieną drąsiausių performulavimų katalikų teologijoje per keletą amžių, kaip teologinę laiko bombą, užprogramuotą sprogti, atnešančią stulbinančias pasekmes, turbūt 21 amžiuje. Šia prasme popiežiaus įžvalgos apie lytinę meilę vos pradeda formuoti bažnyčios teologiją, pamokslavimą bei religinį švietimą. Bet kai tai įvyks, spėja Veigelis, tai privers permastyti beveik visas pagrindinės tikėjimo išpažinimo temas. Dievas, lytiniai santykiai ir gyvenimo prasmė. Kodėl popiežiaus mokymas apie lytinę meilę turėtų daryti tokią įtaką visoms pagrindinėms tikėjimo išpažinimo temoms? Todėl, kad lytiniai santykiai yra susiję ir su kitais santykiais. Tai, kaip mes suprantame ir išreiškiame savo lytiškumą, atskleidžia giliausius mūsų įsitikinimus apie save, Dievą, meilės prasme, visuomenės santvarką ir net visato sandorą. Taigi Jono Pauliaus II mokymas apie kūno teologiją yra daug daugiau nei persvarstymai apie lytinius santykius ir santuokinę meilę. Nuodugniai apmastydamas žmogaus kūno prasme ir biblinę santuokinės meilės analogiją, Jono Pauliaus II katechezė nušviečia visą Dievo planą žmogaus gyvenimui nuo jo pradžios iki eschatologinių dalykų. Kelti klausimus apie žmogaus kūno prasme reiškia pradėti gaivinančią kelionę, vedančią, jei tik tęsime iki galo, nuo žmogaus kūno prie lyčių skirtingumo slėpinio, nuo jo prie švento bendravimo viename kūne paslapties, nuo jos prie Kristaus šventojo bendravimo, komunijos, su bažnyčia slėpinio ir nuo jo prie amžinojo tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios švenčiausiojo bendravimo. Trumpai tariant, mąstydami apie giliausią žmogaus lytiško kūno prasme prisiliečiame prie paties Dievo slėpinio. Tokiu būdu Jono Pauliaus II mokymas apie kūno teologiją nauju būdu atskleidžia visos būties prasme, gyvenimo prasme. Kristus moko, kad gyvenimo prasme yra mylėti taip, kaip jis myli. Viena pagrindinių popiežiaus įžvalgų yra tai, kad šį pašaukimą mylėti taip, kaip jis myli, Dievas įrėžė į mūsų kūnus, sukūręs mus kaip vyrą ir moterį ir pašaukęs tapti vienu kūnu. Tai, kaip suprantame kūną ir lytinius santykius, nėra tik paraštė krikščionio gyvenime. Tai yra nepalyginamai daugiau, tai susiję su visa Biblija. Tai panardina į visos Evangelijos, viso mokymo dar daugiau, visos Kristaus misijos perspektyvą. Kristaus misija – atkurti meilės tvarką smarkiai nuodėmės sudarkytame pasaulyje, o dviejų lyčių tapimas viena, kaip visada, yra žmogiškosios meilės tvarkos pamatas. Todėl tai, ko mokomės iš kūno teologijos, yra akivaizdžiai svarbu santuokos atžvilgių. Tačiau tai lygiai tiek pat svarbu ir pagrįsta apskritai žmogaus suvokimui, pamatiniai žmogiškosios būties problemai spręsti ir suprantant savo paties egzistenciją pasaulyje. Nenuostabu, kad tiek domimės lytiniais santykiais. Dviejų lyčių susivienijimas yra didelė paslaptis, vedanti į Dievo plano visatai pačią šerdį. Tačiau vėlgi, turime tęsti pamąstymus apie kūną. Tai lengviau pasakoma nei padaroma. Yra nemažai kliūčių, prietarų, tabų ir baimių, kurios susidūrus su savo pačių kaip vyro ar moters įsikūnymo mysle lengvai nukreipia nuo kelio. Pagunda sudvasinti savo žmogiškumą ir net sudvasinti Kristų ir bažnyčią yra nuolatinė ir nuožmi. Priešas be paliovos neigia Kristų atėjusi kūne. Tačiau tik mąstydami apie Kristaus kūną galėsime suprasti savąjį. Krikščionybė neatmeta kūno. Kalbant apie religiją, žmonės yra įpratę pabrėžti dvasinius dalykus. Daugeliui neįprasta ar net nejauku, kai akcentuojamas kūnas. Bet toks atskyrimas yra klaidingas ir itin pavojingas. Dvasia neabejotinai turi pirmenybę prieš materiją, tačiau katalikų bažnyčios katekizmas moko, kad žmogus kartu dvasinė ir kūninė būtybė, išreiškia ir suvokia dvasinę tikrovę materialiais ženklais ir simboliais. Mums, kūniškoms būtybėms, tai yra tam tikra prasme vienintelis būdas patirti dvasinį pasaulį per fizinį ir fizinėme pasaulyje per kūną ir kūnį. Prisimdamas kūną įsikūnymui, Dievas nuolankiai susitinka su mumis būtent čia, fizinėje būtyje, mūsų žmogystėje. Graudu, kad daug krikščionių užauga savo kūną, ypač lytiškumą, laikydami prigimtinę kliūtimi dvasiniam gyvenimui. Daugelio nuomonė krikščioniškasis mokymas dvasia laiko gera, o kūna blogu. Toks mąstymas netitinka tikrojo krikščioniško mokymo. Įsitikinimas, kad žmogaus kūnas yra blogas, tiesą sakant, yra erezija, baisi klaida, aiškiai pasmerkta bažnyčios, žinoma manicheizmo vardu. Manis arba manichejas, kurio vardu pavadintas šis klaidingas mokymas, pasmerkė kūną ir viską, kas susijęs su seksualumu, nes materialiame pasaulyje jis išvelgė blogio šaltinį. Būdami krikščionys tikime, kad viskas, ką Dievas sukūrė, yra labai gera. Jonas Paulius II taip pat apibendrino šį esminį požiūrių skirtumą. Manicheinis mentalitetas nuvertina kūną ir seksualumą. O krikščionybė moko, jog kūnas ir seksualumas visada lieka nepakankamai branginamos vertybės. Kitaip tariant, jeigu manicheizmas sako, kūnas yra blogas, krikščionybė sako, kūnas yra toks geras, kad net negali to suvokti. Taigi problema su mūsų sekso prisotinta kultūra yra ne tai, kad kūnas ir lytiniai santykiai pervertinami. Problema yra tai, kad jie nepakankamai įvertinami, nematoma, kokie jie iš tikrųjų vertingi. Krikščionybė neneigia kūno. Faktiškai, odėje kūnui katekizmas skelbia, kūnas yra išganimo ašis. Mes tikime Dievo, kūno kūrėją. Mes tikime žodį, tapusi kūnu. Kad atpirktų kūną, mes tikime kūno prisikelimą, kuris atbaigė jo sukūrimą ir atpirkimą. Kūno sakramentalumas. Katalikybė, jeigu dar nepastebėjote, yra labai kūniška, juslinė religija. Intimiausiai Dievą sutinkame per jusles ir materialų į pasaulį. Kūną panardindami į vandenį – krikštas. Kūną patepdami aliejumi – krikštas, sutvirtinimas, šventimų sakramentas, ligonio patepimas. Valgydami ir gerdami Kristaus kūną ir kraują – Eucharistija. Uždėdami rankas – šventimų sakramentas, ligonio patepimas. Išpažindami lūpomis – atgaila. Ir nebeperskiriamas moters ir vyro susijungimas viename kūne – santuoka. Kaip galėtume apibūdinti didį sakramentų slėpinį? Tai fizinės priemonės, kuriomis semiamės iš Dievo dvasinio lobyno. Sakramentuose dvasia ir materija pasibučiuoja. Dangus ir žemė apsikabina niekad nesibaigiančiame vienybės glėbyje. Pats žmogaus kūnas tam tikra prasme yra sakramentas. Čia naudojama platesnė ir senoviškesnė šio žodžio reikšmė nei mums įprasta. Kalbėdamas apie kūną kaip sakramentą, Jonas Paulius II turi omenyje kūną kaip regimą neregimo Dievo slėpinio ženklą, o ne prilygina septyniems Kristaus įsteigtiems malonės ženklams. Mes negalime matyti Dievo. Dievas yra grina dvasia. Nepaisant to, krikščionybė yra religija, kurioje Dievas save atskleidžia. Dievas nori save mums apreikšti. Jis nori padaryti regimą savo neregiamąjį dvasinį slėpinį, kad mes jį galėtume matyti. Kaip jis tai padaro? Daugelis esate patyrę tą didį pagarbios baimės ir nuostabos jausmą, stebėdami žvaigždėtą nakties skliautą, vaiskų saulėlydį ar gležną gėlės žiedą. Tokiais momentais mes tam tikra prasme regime Dievą. Tiksliau sakant, matome jo atspindį. Kūrinijos grožis atspindi begalinį kūrėjo grožį. Ir visgi, kas karūnuoja kūrinyje? Kas daugiau nei bet kas kitas Dievo kūrinijoje kalba apie dievišką grožį? Atsakymas – vyras ir moteris ir jų pašaukimas vaisingam bendravimui. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą sukūrė jį, vyrą ir moterį, sukūrė juos. Dievas juos palaimino tardamas – būkite vaisingi ir dauginkitės. Jono Pauliaus antrojo tezė. Tai, ką kalbėjome, atveda prie pagrindinio Jono Pauliaus antrojo mokymo apie kūną teiginio. Kūnas ir tik kūnas, sako popiežius, daro regimą tai, kas neregima – dvasiška ir dieviška. Jis sukurtas, kad perteiktų regimajame pasaulyje slėpinį, nuo amžių paslėpta Dieve ir būtų jo ženklų. Kitaip tariant, kažkokiu būdu kūnas leidžia mums matyti dvasinės tikrovės, net amžinai slėpinį paslėpta Dieve. Kaip? Pagalvokite apie savo pačių žmogišką prigimtį. Ji yra kartu ir dvasinė, ir fizinė. Mes nesame dvasia, įsprausta kūnė. Bažnyčia visada skelbė, kad esame įkūnita dvasia arba sudvasintas kūnas. Dėl gilios kūno ir sielos vienovės, kiekviename iš mūsų kūnas atskleidžia arba daro regimą neregimą dvasios tikrovę. Tačiau kūnas išreiškia dar daugiau. Dėl to, kad esame sukurti pagal Dievo paveikslą, mūsų kūnas taip pat daro regimą kažką iš Dievo neregimojo slėpinio. Būtent iš šių pozicijų Jonas Paulius II nori studijuoti žmogaus kūną ne kaip biologinį organizmą, bet kaip teologiją, kaip mokslą apie Dievą. Kūnas nėra dieviškas, tačiau jis yra dieviškojo slėpinio ženklas. Ženklas nurodo į tikrovę, viršijančią jį patį, tam tikru būdu per ženklą, juo ženklinama tikrovė tampa esančia. Dieviškasis slėpinys visada pasiliks esantis virš, už ir negali būti sumenkintas iki jo ženklo. Tačiau ženklas yra būtinas, kad neregimasis slėpinys taptų regimu. Kaip parašyta katechizme, žmogui visuomeniškai būtybei. Reikia ženklų ir simbolių, kad kalba išraiškingais gestais ir veiksmais jis bendrautų su kitais žmonėmis. Tas pats tinka ir jo santykiams su Dievu. Turime būti atsargus ir išlaikyti esminį skirtumą tarp dvasios ir materijos ir, dar daugiau, tarp kūrėjo ir kūrinio. Tačiau tuo pat metu turime teikti gilę šių dviejų tikrovių vienovę. Krikščionybė yra religija, kurioje Dievas susijungia su žmogiškaja prigimtimi. Tai religija, kurioje žodis, esantis grina dvasia, tampa kūnu. Jėzaus kūne neregimasis Dievas priėmė mūsų regimą prigimtį. Dievo slėpinys yra atskleistas žmogiškame kūne – kūno teologija. Tai nėra tik popiežiaus kalbų bendra tema, tai pati krikščionybės logika. Jeigu iš pradžių atrodo keista kalbėti apie kūną kaip apie teologiją, tai labiau įsigilinus, taip nebeatrodys. Pagalvokite apie kalėdas. Tikime Dievo, prisėmusio žmogišką kūną ir gimusi iš mergelės slėpinių. Kaip sako Jonas Paulius II, Dievo žodžiai tapus kūnu, kūnas įžengė į teologiją per pagrindinės duris. Dieviškasis slėpinys. Jau keletą kartų minėjome dieviškąjį slėpinį arba paslaptį, nuo amžių uždengtą Dieve. Ką tai reiškia? Krikščioniška prasme, slėpinys nėra neišsprendžiama mįslė, o reiškia vidinę Dievo tikrovę ir jo amžinai planą žmonijai. Ši tikrovė tiek viršyje bet kokį žmogišką suvokimą, kad daugiausia, ką mes galime ištarti, yra slėpinys. Nepaisant to, Dievas yra pažinus. Ne todėl, kad mes patys būtume pajėgus įminti dievišką mįslę, bet todėl, kad Dievas leidosi pažįstamas. Kai prašoma katekizme, atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo viengimį sūnų ir meilės dvasę, apreiškė savo giliausią paslaptį. Jis, Tėvas, Sūnus ir Šventoji dvasė, yra amžinieji meilės mainai ir jis paskyrė mus juose dalyvauti. Šis raktinis teiginys apibendrina giliausią Dievo paslaptį ir žmogaus egzistencijos prasme – meilė. Dievas yra meilė, kaip sako apaštalas Jonas. Ne tik todėl, kad jis mus myli, bet todėl, kad Dievas, kaip trys švenčiausios trejybės asmenys, gyvena amžinus meilės mainus. Švenčiausiosios trejybės paslaptis yra centrinė krikščionių tikėjimo ir gyvenimo paslaptis. Tai paties Dievo vidinio gyvenimo slėpinys. Tad ji yra visų kitų tikėjimo paslapčių šaltinis, jas visas nušviečianti šviesa. Popiežius teigia, kad Dievas yra amžina asmenų bendrystė. Bendra vienybė, bendrystė, tarp asmenų pasiekia tokį gylį, kad du ar daugiau asmenys abipusiškai dovanoja save vienas kitam per meilį ir tarnystę. Joks švenčiausios trejybės paaiškinimas nebus pakankamas. Vis dėlto apreiškimas mums leidžia suprasti, kad tėvas amžinai gimdo sūnų, atiduodamas save sūnui ir dėl sūnaus. Savo ruoštų sūnus, tėvo mylimasis, amžinai priima tėvo meilę ir amžinai gražina save tėvui, jam save dovanodamas. Meilė, kurią jie abu dalyjasi, yra šventoji dvasia, kuri, kaip kartojame Nikėjos simbolyje, tikėjimo išpažinime, amžinai kyla iš tėvo ir sūnaus. Tai yra mūsų egzistavimo priežastis. Meilė pačia savo prigimtimi trokšta išplėsti bendrystę. Dievui absoliučiai nieko netrūksta. Švenčiausiai trejybės meilė yra tobula ir išbaigta. Tačiau iš gryno gerumo ir dosnumo Dievas panorėjo sukurti daugybę kitų asmenų, su kuriais dalytųsi amžinais ekstaziškais meilės mainais. Švenčiausiosios trejybės ikona – Kristaus ir bažnyčios atvaizdas. Taigi, kalbėdami apie neregimą paslaptį nuo amžių uždengtą Dieve, mes kalbame apie du dalykus. Pirma, Dievas yra meilės bendrystė, mainai. Ir antra, mes esame paskirti dalyvauti tuose mainuose. Šis dviejų dalių slėpinys yra tai, ką žmogaus kūnas ženklina nuo pat sukūrimo momento. Kaip? Būtent skirtingų lyčių grožių bei paslaptimi ir pašaukimu tapti vienu kūnu. Dievas per lytiškumą mus pašaukė dalyvauti amžinųjų meilės mainų versijoje. Kitaip tariant, Dievas sukūrė mus kaip vyrą ir moterį, kad tapdami nuoširdžią dovaną vienas kitam taptume jo meilės atvaizdu. Toks nuoširdus dovanojimas sukuria asmenų bendrystę ne tik tarp lyčių, bet taip pat natūralia įvykių eiga su trečiuoju gimstančiu iš jų abiejų. Tokiu būdu lytinė meilė tam tikra prasme tampa ikona žemiškų vidinio švenčiausiosios trejybės gyvenimo atvaizdu. Nežinau, kaip jūs, tačiau aš niekada negirdėjau, kad spauda lytinius santykius taip apibūdintų. Lytinė meilė yra ne tik švenčiausios trejybės atvaizdas, bet ir Dievo sąjungos su žmogiška prigimtimi ženklas. Kristaus atperkantis savęs dovanojimas yra naujas švenčiausiosios trejybės meilės išsiliejimas visai kūrinijai. Bažnyčia priima šią meilę ir mėgina atsakyti tuo pačiu. Dievas įgalino mus, kaip vyro ir moters, kūnus sakramento galia išreikšti šiuos Kristaus ir bažnyčios mainus. Kaip sako šventasis Paulius, cituodamas pradžios knygą, todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos, ir du taps vienu kūnu. Šita paslaptis yra didelė, aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Šios eilutės iš laiško Efeziečiams yra raktinis tekstas teologiškai suprasti kūną ir litiškumą. Kristus yra tas, kuris paliko savo tėvą danguje. Jis taip pat paliko savo motinos namų žemėje. Kodėl? Kad atiduotų savo kūną savajai nuotakai, bažnyčiai. Kad mes galėtume tapti vienu kūnu su juo, kur mes kūniškai susijungėme su Kristumi, visų galiausiai Eucharistijoje. Išsiaiškinus visus nesusipratimus, išnarpliojus bet kokius iškraipimus, galiausia žmogaus litiškumo, vyro ir moters pašauktų bendrystėj prasmė yra Eucharistija. Jonas Paulius II Eucharistiją apibūdina kaip jaunikio ir nuotakos sakramentą. Popiežius sako, kad kaip bendrystės sakramentas, Eucharistija padeda išreikšti santykį tarp vyro ir moters, tarp moteriškumo ir vyriškumo. Nuo pat pradžių Dievas sukūrė vyrą ir moterį šventai bendrystėj kaip iš ankstinį Kristaus ir bažnyčios šventos bendrystės ženklą. Savo ruoštų Kristaus kūno dovana savajai nuotakai švenčiama Eucharistijoje išreiškia žmogiškosios vyro ir moters bendrystės prasme. Niekada nesutikau savo uošvio, jis mirė prieš mums su žmona susitinkant. Tačiau visada labai juo žavėjausi dėl šios istorijos. Dalyvaudamas šventose mišiose kitą dieną po savo sutuoktuvių, po pirmosios santuokinės nakties, priėmęs Eucharistiją, verkė. Sutuoktiniai paklausus, kodėl jis verkęs, šis atsakė, pirmą kartą gyvenime aš suvokiau Kristaus žodžius, tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Santuokos analogija. Šventajame rašte yra daug Dievo meilės žmonijai apibūdinančių analogijų. Kiekviena jų yra vertinga. Ir senajame, ir naujajame testamentuose daugiausia naudojamas santuokinės meilės įvaizdis. Šis įvaizdis mėgstamiausias ir didžiųjų bažnyčios mistikų. Šventasis raštas prasideda pirmųjų tėvų santuokos aprašymų pradžios knygoje ir baigėsi santuokos apreiškimo knygoje aprašymų tarp Kristaus ir bažnyčios. Santuokinė teologija, siekdama suprasti šventąjį raštą, į tokią jo pradžią ir pabaigą žvelgia kaip į raktą. Tai interpretuodami suvokiame, kad Dievo amžinasis planas yra mums vesti. Gyventi kartu su mumis amžinuosiuose meilės ir bendrystės mainuose. Ne tik tai, bet pagal šią analogiją, tokios sąjungos metu Dievas nori apvaisinti mūsų žmogiškumą dieviškuoju gyvenimu. Tai labai žemiškas kalbėjimo būdas, tačiau tai nėra tik metafora. Mus visus reprezentuojanti moteris kartą vaikščiojusi šioje žemėje taip giliai atsivėrė Dievo meiliai, kad tiesioginė šio žodžio reikšme savo iščiose pradėjo dieviškai gyvenimą. Kaip moko katekizmas, Marijoje tobulai išsipildė žmogaus pašaukimo būti sužadėtam su Dievu prasmė. Štai ką mes išmokstame iš Jono Pauliaus antrojo mokymo apie kūno teologiją. Dievas norėjo, kad jo amžinasis santuokinis planas būtų mums taip akivaizdžiai aiškus, kad įspaudė jo atvaizdą pačioje mūsų būtyje, sukurdamas mus kaip vyrą ir moterį ir pašaukdamas tapti vienu kūnu. Analogijų esmė. Svarbu patikslinti, kad santuokinę meilę naudojame tik kaip Dievo slėpinio analogiją. Analogijos visuomet tuo pat metu nurodo ir panašumą, ir esminį skirtumą. To nesuprantant, kyla pavojus dieviškai gyvenimą interpretuoti pernelyg remiantis žmogiškuoju patyrimu. Pavyzdžiui, Dievas nėra lytiškas. Meilės ir gimimo slėpinys švenčiausioje trejybėje viršyje žmogiškosios meilės ir gimimo paslaptį. Taigi Eucharistija, apie kurią ką tik kalbėjome, tikrai nėra lytinis aktas, kaip mes esame įpratę suprasti posakį – tapti vienu kūnu. Tačiau tai taip pat nereiškia, kad lytinės meilės analogija tėra tik įsivaizduojamas, norėčiau, kad taip būtų ar žmogiška projekcija. Dievas yra tasai, kuris įrėžė savo paties slėpinio atvaizdą mūsų žmogiškoje prigimtyje, sukurdamas mus kaip vyrą ir moterį. Būtent tai ir yra esmė. Mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą, o ne jis pagal mūsų. Katekizme aiškiai pasakyta, Dievas jokių būdų nėra žmogaus paveikslas, jis nėra nei vyras, nei moteris. Dievas yra grinoji dvasia, kurioje nėra vietos lyčių skirtumui. Tačiau vyro ir moters tobulumai, motinos, tėvo ir sužadėtinio bruožai bent iš dalies atspindi begalinį Dievo tobulumą. Jeigu ir visos analogijos yra netinkamos, Jonas Paulius II tiki, kad santuokos analogija yra mažiausiai netinkama. Kalbėdamas apie vyro ir moters bendrystę ir užsimezgusią gyvybę, jis teigia, visame šiame pasaulyje nėra tobulesnio, išbaigtesnio Dievo, vienybės ir bendrystės atvaizdo. Žmogiškai kalbant, nėra nei vienos žmogiškosios tikrovės, kuri labiau atitiktų šį dievišką įslėpinį. 1981 m. gruodžio 30 dienos pamokslas. Kalbėdami apie šią žmogiškąją tikrovę kaip apie dieviškosios tikrovės atvaizdą, paprasčiausiai turime būti atsargus ir atsižvelgti į begalinį skirtumą tarp Dievo ir jo kūrinių. Kūnas ir dvasinė kova. Jeigu kūną ir lytinius santykius Dievas sukūrė tam, kad šie skelbtų jo amžinąją meilės paslaptį, kodėlgi į juos taip nežvelgiame? Pavyzdžiui, išgirdus frazę lytiniai santykiai, kas pirmiausia ateina į galvą? Ar tapimo vienu kūnu didi paslaptis, kaip Kristaus susivienijimo su bažnyčia ženklas, ar kažkas kita mažiau šventa? Pamąstykite minutėlę. Jeigu kūnas ir lytiniai santykiai yra skirti ženklinti mūsų vienybę su Dievu, ir jeigu yra priešas, norintis atskirti mus nuo Dievo, ką jūsų manimu jis pirmiausia atakuos? Jeigu norime sužinoti, kas švenčiausia šiame pasaulyje, turime tik pažvelgti į tai, kas žiauriausiai išniekinta. Priešas nėra kvailas. Jis žino, kad kūnas ir lytiniai santykiai yra tam, kad skelbtų dievišką įslėpinį. Šis skelbimas anot jo žudbūt turi būti užgniauštas. Reikia sutrukdyti, kad vyras ir moteris savo kūne atpažintų Dievo slėpinį. Kaip dar aiškiau pamatysime vėliau, tai yra būtent tas aklumas, kurį ganytojai kuždant užtraukė gimtoji nuodėmė. Tačiau nesibaiminkite. Kristus atėjo skelbti regėjimo akliesiems. Kol kas turėkime omenyje šią mintį. Dėl žmogaus sielos kovojama per tiesą apie jo kūną. Tai, kad Švento Pauliaus 5 laiško Efeziečiams skyriuje kalba apie didžiąją dviejų tapimo vienu kūnu paslaptį, o 6 kviečia apsiginkluoti visais Dievo ginklais dvasinėje kovoje tarp gėrio ir blogio, nėra atsitiktinumas. Santuokinis aktas, šeimos ir paties gyvenimo šaltinis, yra didžiojo susidūrimo tarp gėrio ir blogio, gyvenimo ir mirties, meilės ir visko, kas priešinga meiliai centras. Taigi, jeigu norime laimėti dvasinę kovą, pirmas dalykas, kurį turime daryti, sako Šventasis Paulius, aš nejuokauju, pasižiūrėkite patys, tai susijuosti strėnas tiesa. Kūno teologija yra Jono Pauliaus II garsus raginimas visiems vyrams ir moterims būtent tai ir daryti, susijuosti strėnas tiesa, nes tai mus išlaisvins meiliai. Etikos ir kultūros pamatas. Kultūrinėje polemikoje dėl lytinių santykių ir santuokinės meilės prasmės lažinamasi iš neįtikėtinų sumų. Kaip pastebi Jonas Paulius II, lyčių bendrystė yra giliausias etikos ir kultūros pamatas. Ką tai reiškia? Trumpai sakant, tol, kol yra lytiniai santykiai, tol yra santuoka ir šeima. Tol, kol yra santuoka ir šeima, tol tęsiasi civilizacija. Štai kodėl Karolis Voityla, būsimasis popiežius Jonas Paulius II, knygoje Meilė ir atsakomybė rašė, kad seksualinės etikos supainiojimas kelia turbūt didesnį pavojų, negu paprastai manoma, pavojų supainioti pagrindinius elementarius žmonių siekius, žmogaus egzistavimo būdus. Aišku, kad toks supainiojimas turi atsiliepti visai žmogaus dvasiniai būsenai. Tik pagalvokit, kaip lytiniai santykiai yra persipynę su žmogaus egzistencija. Be jūsų tėvų lytinio akto jūs paprasčiausiai neegzistuotumėte, o jūsų tėvai be jų tėvų, o jų tėvai be jų tėvų. Kiekvienas žmogus yra galutinis rezultatas prieš tai buvusių tūkstančiai tūkstančių nepakeičiamų lytinių aktų. Pašalinkite nors vieną lytinį aktą iš savo šeimos kilmės sąrašo ir jūs neegzistuotumėte, kaip ir visi kiti šiame sąraše kilę iš to akto. Pasaulis būtų kitoks. Lygiai taip pat, jeigu į savo kilmės sąrašą įterpsite vieną kontracepcinį aktą, tarp jų neegzistuotumėte, kaip ir visi kiti šiame sąraše gimė po šio akto. Pasaulis būtų kitoks. Nerdami į Dievo planą dėl lytinių santykių iš tiesų nardome kosminėje žmogiškosios egzistencijos tėkmėje. Žmonija, jos egzistencija ir pusiausvyra, tiesioginė to žodžio reikšmė yra nulemta to, kas su kuo ir kaip mylisi. Kai lytinis aktas nukreiptas į meilę ir gyvybę, jis kuria šeimas bei savo ruoštų meilės ir gyvybės tiesa gyvenančias kultūras. Kai jis nukreiptas prieš meilę ir gyvybę, toks lytinis aktas maitina mirtį. Tai Jonas Paulius II liūdnai, bet aiškiai apibūdina kaip mirties kultūra. Ji yra tokia kultūra, kuri nesugebėdama suvokti begalinės kiekvieno asmens vertės, kaip problemų sprendimą renkasi mirti. Gražinant tiesą apie lytinius santykius. Ar ryšys tarp mūsų seksualinių pasirinkimų ir mirties kultūros vis dar neaiškus? Paklauskite savęs, kodėl kasdien vien Jungtinėse Amerikos valstijose nužudoma apie 4000 negimusių kūdikių? Todėl, kad netinkamai elgiamės ir piknaudžiaujame Dievo duota lytinių santykių dovana. Nesuklyskite. Galiausiai abortų klausimų polemizuojama ne apie tai, kada prasideda gyvybė, bet apie tai, kokia yra lytinių santykių prasmė. Dauguma vyrų ir moterų, kovojančių už abortus, nori ne tiek teisės žudyti savo palikuonis, kiek teisės turėti neapribotų lytinių santykių be pasekmių. Štai kodėl Jonas Paulius II garsioje enciklikoje Evangelium Vitae Gyvybės Evangelija parašė: apsigautumėte mąstydami, kad galime sukurti tikrą žmogaus gyvybės kultūrą, nepriimdami ir neišgyventami tikros lytiškumo, meilės bei gyvenimo visumos prasmės ir artimo jų tarpusavio ryšio. Tai mūsų kultūrai nežada nieko gero. Neperdėsiu sakydamas, kad 20-ojo amžiaus užduotis buvo atsikratyti krikščioniškosios lytiškumo etikos. Jeigu kūrėme gyvybės kultūrą, 21-ojo amžiaus užduotis yra ją gražinti. Tačiau ankstesnių kartų krikščionių dažnas represyvus požiūris, dažniausiai tyla arba geriausių atvejų nepakankama nedaryk to mantra, yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl bažnyčios mokymas apie lytiškumą buvo išmestas už kultūros borto. Reikalinga nauja kalba nutraukti tylai, kad neigimas būtų pakeistas teigimu. Reikalinga nauja teologija, paaiškinanti, kaip krikščioniška lytiškumo etika, esanti anaip tol neskrupulingas draudimų sąrašas, kaip dažnai manoma, tobulai atitinka giliausią mūsų širdies meilės ir vienybės troškimą. Štai kodėl Jonas Paulius II pirmas svarbesnis savo pontifikato mokymo projektas skyrė būtent kūno teologijai išplėtoti. Vienintelis tinkamas pirmas veiksmas, kurti kultūrą, gerbiančią žmogaus gyvenimo prasme ir orumą, yra sugrįžti prie Dievo pirminio plano dėl lytinio akto. Tačiau prieš nerdami į popiežiaus mokymo turinį, žvilgtelkime į pagrindinį jo metodą ir požiūrį. Popiežiaus metodas ir požiūris. Kitaip nei tradiciškesni požiūriai, akcentuojantis objektyvios būties ir egzistencijos kategorijas, Jono Pauliaus II filosofinio požiūrio ataskaitos taškas yra žmogiška patirtis. Jo įsitikinimu, jeigu tai, ko moko bažnyčia, yra objektyvi tiesa, tuomet žmogiška patirtis tokia, kokia yra subjektyvi, turėtų tą tiesą patvirtinti. Žinant, kad bažnyčios žinia atitinka slapčiausius žmogaus širdies troškimus, popiežiui nereikia, jis to ir nesiekia, priversti sutikti su jo teiginiais. Verčiau jis kviečia vyrus ir moteris sąžiningai permastyti į savo gyvenimišką patirtį ir patikrinti, ar ji atitinka jo siūlomas įžvalgas. Tuos, kuriuos atgrasė teisintis moralizuotojai, šis požiūris atgaivins. Popiežius nieko neprimeta ir niekam negrasina pirštu. Jis paprasčiausiai su meile apmąsto Dievo žodį bei žmogišką patirtį ir atskleidžia giluminę jų tarpusavio darną. Tada su visa pagarba mūsų laisvei kviečia priimti savo orumą. Nesvarbu, kiek kartų pasitenkinome mažesniu. Tai lytiškumo išgydymo ir atpirkimo, o ne pasmerkimo žinia. Su šiuo atjaučiančiu požiūriu, evangeliniu požiūriu, aptardamas lytiškumo etiką, Jonas Paulius II kreipia mūsų mintis nuo įstatymo į laisvę. Įstatymo gynėjas klausia, kaip toli galiu eiti iki kol sulaužysiu įstatymą. Vietoj to popiežius klausia, kokia yra tiesa apie lytinius santykius, kurie išlaisvina mane mylėti. Ir kodėl pirmiausia Dievas mus sukūrė kaip vyrą ir moterį. Trumpai tariant, ką reiškia būti žmogumi, vyru ir moterimi. Jonas Paulius II atsakymų ieško atsigręždamas į Jėzų, todėl kūno teologijos pirma dalis vadinasi Kristaus žodžiai. Kristus, kalbėdamas apie kūną ir lytiškumą, nurodo tris skirtingus žmogaus egzistencijos etapus. Jonas Paulius II į kiekvieną žvelgia iš eilės. Pirma, mūsų kilmė remiasi Jėzaus pokalbiu su fariziejais apie Dievo pradžios planą dėl santuokos. Antra, mūsų istorija remiasi Jėzaus žodžiais iš kalno pamokslo apie svetimavimą širdimi. Ir trečia, mūsų likimas remiamas Kristaus pokalbiu su sadukėjais apie kūno prisikėlimą. Tik tai mūsų kilmės, iš kur mes atėjome, istorijos, kur mes esame dabar, ir mūsų likimo, kur link neišvengiamai einame, kontekste galime suprasti, ką reiškia būti žmogumi ir kaip turėtume gyventi savo gyvenimą. Tai du fundamentalūs klausimai, į kuriuos kūno teologija siekia atsakyti. Krikščioniškasis apreiškimas moko, kad iš esmės yra du būdai išgyventi visapusiško žmogiškumo tiesą – celibatas ir santuoka. Taigi, tęsdamas Kristaus žodžių analizę, Jonas Paulius II aptarė krikščionišką celibatą kaip visiškai žmogišką ir visiškai lytišką pašaukimą. Jeigu manote kitaip, skaitykite toliau. Antroje dalyje, pavadintoje sakramentas, popiežius kalba apie santuoką kaip apie dievišką dovaną ir kartu žmogišką Dievo meilės ženklą. Tik tai šių dviejų sakramento dimensijų kontekste pajėgiame suprasti, kodėl slypinti už lytiškumo etikos kaip.
Christopher West. Kūno teologija pradedantiesiems. Įvadas į popiežiaus Jono Pauliaus II sukeltą seksualinę revoliuciją. Knygą išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Skaitė Jonas Lamauskas.